vítej při poslechu záznamu nedělního setkání v křesťanském centru C3 Třebíč. Každou neděli se setkáváme nad inspirativním a živým slovem z Bible, které má potenciál změnit tvůj život a posílit tvoji víru v živého Ježíše.
Dnešní slovo jsem nazval pod mocnou Boží rukou. A víte, že jsme měli 4 neděle, kde jsme mluvili o základních kamenech, na kterých stojíme jako církev, hlavní věci, které jsou důležité pro náš křesťanský život i pro každého jednoho z nás. A minulý týden vlastně jsme tady měli Gauč, kdo tady byl, s Romčou a s Vicky a s Alenkou, kteří nám povídali o tom, jak to mají prakticky, bylo to skvělý. My jsme pak připravovali ten Vision Builders, bylo to docela hodně a s Pavlem Vopaleckým už komunikujeme ohledně těch mostů, jak tady říkal Jirka a tak dále. Já jsem si připravoval to slovo během toho týdne a byl jsem se ráno modlit a možná každý z nás máme takové nějaké místo v Biblii, které zrovna čteme. Janča třeba říkala ve čtvrtek, že čte Mojžíše, teď tady nevidím, ale Janča Oburková, tak ta se zabývá Mojžíšem. A já jsem v poslední době četl 1. Korinským, 1. 4 kapitoly a 1. list Petrův. A když jsem se šel modlit, tak prostě jsem se šel modlit za to slovo. A víte, když si máte připravit slovo, tak se to jako rodí vždycky trošku. A tam je jeden takový verš, že kdo mluví, ať mluví Boží slova. Ať kdo mluví v církvi, ať mluví Boží slova. Já jsem si říkal, Bože, tak to ti děkuju. Takže jak mám mluvit Boží slova? To je docela těžký úkol, že jo? Protože chcete přinést Boží slovo. Tak jsem to prostě tak s Ježíšem o tom mluvil a prostě hledal jsem to Boží slovo. A celou dobu vlastně ten první list Petrův ke mně mluvil a já bych chtěl, aby jsme se dneska podívali na jednu takovou pasáž a něco si k tomu řekli, něco si řekli, pár takových myšlenek k tomu. A pojďme se na to podívat. Je to v 1. Petrově v 5. kapitole, je to úplně ta poslední kapitola. A já to přečtu, možná to můžeme mít za sebou, můžete sledovat se mnou. Tam se píše, Petr tam píše, těm církvím, to byl dopis určený vícero církvím v té oblasti, a on píše, stejně vy, mladší, podřiďte se starším a všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví a bděte. Váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu, pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. Jemu buď sláva a moc na věky věku. Amen. 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 Takže to, co mi tam vystává, je to, že pod tou Boží rukou je bezpečno. A já bych chtěl dneska mluvit o tom, jakým způsobem se dostat pod tu Boží ruku, aby jsme byli v bezpečí, protože cítím, že neříkám, že to tak nebylo vždycky to tak platilo, že ten zlý útočí a ten zlý obchází, ale myslím, že možná teď pro některé z nás nebo z vás prožíváte možná takový intenzivnější čas toho a já bych chtěl, aby jsme se dostali pod tu Boží ruku, aby jsme mohli být pod tou Boží rukou, kam se ovšem musíme pokořit, podřídit, poddat. První taková věc, kterou jsem si říkal právě, jak se Luboš nechal pokřtít v ten čtvrtek, to je takový první krok, jak se dostat pod tu Boží ruku. Ta Boží ruka tě chrání. A jak takový první krok ve tvém životě je, že dáš svůj život Ježíši. To, že se necháš pokřtít, tak to není tak, že prostě jenom řekneš, já se chci nechat pokřtít. Že jo? Součástí toho křtu je nějaké vyznání, nějaké pokání, obrácení se od toho starého svého života, nasměrování se k Ježíši. A prostě člověk chce jít za Ježíšem. Pokud jsi to ještě neudělal, pokud tady možná seš, možná tady někdo takový mezi námi je, přemýšlej o tom, jestli to pro tebe není první krok. Jak se dostat pod tu Boží ruku. Protože vlastně nebýt pokřtěn, nedat život svůj Ježíši a chtít po něm nějaká jiná zaslíbení, trošku nedává smysl. Rozumíme si. Pojďme na první takovou věc, kterou mě tam v tom textu jakoby utkvěla. A když jsem četl ten celý list, tak se vlastně line celým tím listem. Ten list totiž, ten list byl napsaný církvím, které procházely určitým utrpením. A já bych o tom utrpení trošku možná chtěl mluvit, i když to nemáme rádi. Můžeme tam dát ano, utrpení, nakrátko snese to utrpení, ale to utrpení, já jsem teda musel trochu změnit svoji teologii, když jsem tady to studoval teď, těch 14 dní zhruba, protože já jsem stále tak jako nastavený, že vím, že Bůh nám chce žehnat a já tomu věřím, že prostě Bůh ti chce žehnat a Bůh chce, aby ses měl dobře a Bůh chce, aby se ti vedlo dobře, Bůh chce, aby ses cítil dobře, abys i prožíval dobré věci. Věříte tomu? Věříte tomu? Já taky. Ale když jsem četl teď tady to místo, tak jsem si najednou všiml a viděl jsem, a to vás možná trošku šokne, mě to trošku zarazilo, protože to úplně nezapadalo té mé teologické škatulky Boha, který vlastně pro nás chce jenom to dobré. A on chce, on je dobrý otec. Ale víte, co tam je napsáno ve 4. kapitole? Proto i ti, kteří trpí podle Boží vůle, ať v konání dobra svěří své duše věrnému stvořiteli. Proto i ti, kteří trpí podle Boží vůle. Že dokonce podle Boží vůle se dá trpět. Ale nebojte se. Je to dobrý. Bůh nechce, aby jsme trpěli. My jsme trpěli vlastníma chybama a věcma, které vlastně jako ten zlý zamýšlí pro nás. Za chvilku se k tomu dostanu. Ale vlastně celý ten list tak trošku jako popisuje, ukazuje ty místa, kde to někdy bolí, kde prostě někdy trpíme. A takovým jedním z prvních, někde v té druhé kapitole, se píše o tom, že služebníci se mají podávat pánům. A to dokonce i pánům zlým. A to je utrpení někdy. My si to musíme převést trošku do dnešní doby. Prostě tady se mluví o zaměstnancovi a zaměstnanci, respektive o oblasti práce. A já si vzpomínám, když jsem jako student chodil na brigády, byl jsem na brigádě jednou makru, možná jsem to už říkal, já se omlouvám, jestli budu říkat něco, co už jsem někdo slyšel, ale já těch příběhů zase nemám, já mám takový nudný život, takže a ještě k tomu mám krátkou paměť, takže si moc toho nepamatuju. Takže často opakuju furt stejné věci dokola, ale toto byla taková zvláštní zkušenost pro mě jako studenta, protože jsem šel do makra, do skladu, navážet zboží. A byl jsem v tom potravním řetězci, jsem byl úplně ten poslední. Protože někdy to na tom pracovišti tak je, a já to nechci zlehčovat, protože možná to někdo z vás prožil nebo prožíváte, že ty vztahy na tom pracovišti nejsou někdy ideální. A já jsem byl ten poslední v potravní řetězci, to znamená chudej student blbej, který tam jenom vozí palety na tom rudlu, nebo co to bylo. A jeden šéf řekne, dej to tam, druhý šéf řekne, to je blbě, dej to tam. Druhý šéf řekne, to vezeš blbě, jsi tady pozdě, máš být tam. Pak přijeli takový ti na těch ještěrkách, to byli borci. Ti přijeli, se takhle na mě dívali z vrcha. Takže ti úplně na mě jakoby v podstatě, a to nejenom na mě, ale na všech těch studentech tam, tak si jakoby budovali to své ego. A já to byl takový jenom dotek toho vlastně, takového systému vlastně toho světa, kde vládne to lidské ego a ten zlý. A vím, že to někdy může být utrpení. A díky Bohu teda jako mám práci, ve které já toto neprožívám dneska už vůbec, že jo? Ale možná to někdy prožil, nebo to prožíváš této chvíli. A vlastně Bible říká, Bůh říká tady vlastně, že se máme podřídit i těm zlým pánům. A oni neměli volbu. V té době. Ti otroci neměli volbu. Ty máš volbu, takže já věřím tomu, že pokud máš možnost v tomto udělat změnu a vymanit se z toho utrpení, že Bůh nechce, aby jsme trpěli takhle věčně, tak udělej něco pro to. Změň práci. Modli se za to. Hledej lepší práci. A pak je tam taková další pasáž. Zase jsem si trošku říkal, že takhle nespravedlivé vůči ženám, protože se tam mluví o manželství. Já jsem si říkal, ano, i v tom manželství to utrpení někdy přichází. A nespravedlivé je to v tom, že tam je takovýhle odstavec pro ženy a takhle tři věty pro muže. Jo? A já jsem říkal, bože, ty ženy to fakt nemají jednoduché úplně, protože ten Petr tam vysvětluje, jak se mají podřizovat těm mužům, jak mají být jak ta Sára, že jo? Jako ta jejich matka, to je podřízeností a to. Ale pozor, muži, ta jedna věta nebo dvě, co tam jsou velice důležité pro to, abys netrpěl v tom manželství. Protože tam se píše, že muži, vy se snažte porozumět, pochopit svoji ženu a mít k ní úctu. Protože bez toho porozumění a bez té úcty ona se nikdy ti nepodřídí. Teda, říkám to dobře? Se radši teď kontroluji já zase u Naďky, jo? Ale je to tak, prostě to manželství nebo ten vztah může být někdy utrpení, ale myslím si, že prostě Bůh nám dává své slovo, aby jsme netrpěli a tak dále, ale prostě utrpení tam vždycky nějaký bude někdy. Ale co bylo to hlavní, proč oni trpěli, bylo, že je pronásledovali kvůli jejich víře, kvůli vyznání. A tam je to několikrát zase napsané, že oni je hanobili pro ten způsob života, který žili, protože žili pro Boha, žili pro Ježíše, chtěli žít čistě, věrně, bez všech těch hříchů, které se kolem nich děli. A vlastně ti lidé kolem nich i tupili Kristovo jméno. Takže to bylo takové pronásledování té doby. Já nevím, jestli my jsme vůbec pronásledování někdy zažili, nebo vy jste zažili ve svém vlastním životě. Já jako maximum toho pronásledování, když jsem prožil jako určitý útlak kvůli víře, tak zase to nechci zlehčovat, ale to je zase spíš takové trošku směšnější. Když jsem byl ještě taky student a byl jsem v Americe, byl jsem obrácený, byl jsem na léto jsem byl pracovat v jednom takovém kempu. A bylo nás tam vícero tady těch studentů z té východní Evropy a pak tam byli Angličani a všichni jako, a i Američani, jo. Ale my jsme tam byli v takovým společném ubytování a byli tam dva Češi s náma. A já jsem prostě byl takový plný víry a tak jsem každému říkal o tom, jak jsem se obrátil, jak jsem poznal Ježíše a ten jeden Angličan, to byl takový pankáč, ten to měl strašně rád, jako jo, prostě se mu to líbilo. A ti Češi byli takový otažití. A jednou přišel do toho kempu takový jeden týpek z New Yorku a my jsme se chvilku bavili a on měl nějaký byty a měl nějaký job a jako mluvil o nějakým malování, že bychom tam mohli dělat. A ti kluci dva, prostě protože mě neměli úplně rádi, protože jsem byl takový divný, tak se s ním za mýma zárama domluvili a jeli do New Yorku malovat ty byty. A vydělali si asi $200 na tu dobu, já nevím. Prostě dobrý peníze, bylo hodně dávno. Ale a mě nic neřekli a tak jako mě prostě očoupli. Já jsem se to pak dozvěděl, a tak mi to bylo trošku líto, protože jsme si chtěli vydělat, že jo, nějaký peníze. Ale to bylo jak maximum, ale perlička toho všeho bylo, že tomu jednomu těch $200 někdo ukradl. Ale ne kvůli mně, já jsem takový soběstřednej, rozumíte? Ale říkal jsem si, bože, tam bylo víc takových příběhů, ale to je zase na jindy možná. Takže to bylo možná tak maximum, co já jsem prožil, jakože jsem se cítil kvůli víře vlastně odkopnutý a pronásledovaný, no. Takže to se zasmáli. Čili my nemáme, jako si myslím, reálnou zkušenost s tím, co to znamená, když ti někdo usiluje o život kvůli víře, nebo tě omezuje. Možná máte někdo jiné svědectví, neříkám, že to nemůže stát ani v České republice, ale já prostě jsem si říkal, bože, já snad ani nejsem dobrý křesťan, když prostě toto neprožívám. Ale to neznamená, že neprožíváme to utrpení, že někdy neprožíváme ty traumata, někdy prostě i v té práci, i v tom manželství, i na jiných místech. I naši kamarádi možná se na nás někdy dívají skrze prsty, ale tak s tím se nějak vyrovnáme, nebo většinou to neznamená konec a tak dále. Takže to je první taková myšlenka, první bod. To další, co já tam vidím, si můžeme posunout, je, že ten zlý, když obchází kolem, tak řve, hodně on řve, že jo. Prostě někdy člověku z toho hučí v hlavě, když prostě se ty věci melou a tam se píše o tom, že jsme ve výhni zkoušek a někdy to opravdu tak jakoby je a někdy je to dokonce i duchovní, jakože tady se mluví o ďáblu, že to je vlastně náš protivník. A mně se líbilo, jak vlastně Tobias tady na tom vyučování mluvil o tom, jak Bůh takhle, Bůh stvořil celý svět a i mocnosti, i lidi. A vlastně ty mocnosti duchovní si používají lidi k tomu, aby vládli nad národy. My jsme tady mluvili o Danielovi, o té knize Daniel, tam jsme četli nějaká místa. A Tobias nám ukazoval a mluvil o těch říších, které vlastně reprezentují lidé a za nimi stojí mocnosti duchovní. A někdy to tak je, někdy prostě opravdu ďábel si používá lidi. Ty, kteří se mu dají dobrovolně, někteří se mu dají dokonce nedobrovolně, někteří se mu dají z blbosti. A on pak skrze ně řve v tomto světě. Vy jste zaznamenali teď tu kauzu s tím Epsteinem. Já jsem to jako moc nečetl, že jo, těch 200 tisíc mailů, nebo kolik to bylo, já nevím. Ale u snídaně jsme se o tom bavili s dětma a tak každý něco vždycky pochytí. Ale jestli kdyby polovička byla pravda z toho, co tam vlastně jakoby z toho vychází, tak si říkám prostě, to je takové, jak když se pokouknete za oponu toho, jak ten ďábel prostě v dnešním světě funguje. Jak se snaží lidi zotročit, jak se snaží je zničit, jak se snaží zničit jejich životy, jak prostě z některých lidí dělá egomaniaky vládce, kteří chcou prostě za každou cenu dosáhnout jenom svých cílů, i na úkor lidí druhej. Antikrist, až přijde, Bible o něm mluví, tak to bude taky člověk. A bude za ním stát ďábel. A my se máme postavit, máme se mu postavit ve víře. A to je náš úkol, postavit se mu ve víře. Řekněte si, co to znamená postavit se mu ve víře, nebo jak to mám udělat? Jak si představujete člověka plného víry? Napřemýšlejte chvilku, nemusíte zase odpovídat, jo? To jsou takové řečnické otázky. Ale představ si na chvilku si představ, jak vypadá člověk plný víry. Protože já mám pocit, že my někdy zredukujeme křesťana plného víry na to, že se modlí za uzdravení nebo za osvobození, což jsou důležité věci. Ale to není jediný způsob, jak se projevuje tvoje víra. A ten duchovní boj, který opravdu každý z nás vedeme, se někdy zredukuje jenom na to, když se modlíme za tyhle věci. Ale tak to Bible o tom nemluví. Jestli vzpomenete na Efeským 6. kapitola, tak co si tam píše? Tam se mluví o boží zbroji. Tam se mluví o boží zbroji, že každý z nás máme obléci boží zbroj. Za domácí úkol si to tam pročtěte, co to všechno obnáší. Začíná to hlavou, že prostě máme přilbu spasení, pás spravedlnosti, boty pohotového evangelia, meč slova, štít víry a hlavně se modlit. To je náš duchovní boj, tak to máme vést duchovní boj, tak to, toto je člověk plný víry, pro mě, který se pak je schopen i modlit za uzdravení, i modlit za osvobození či další věci. Ale to je jednoduchý pro každého z nás. Je to tak? Možná, trošku. Pojďme dál, třetí věc. Ten boj se odehrává často v mysli. Aby jsme odolali těm utrpením, aby jsme se dostali pod tu boží mocnou ruku, tak musíme být střízliví a bdělí. Střízliví a bdělí. Tvoje mysl musí být střízlivá a bdělá, aby tě chránila. Nemůže být lehkovážná příliš, že jo? Nemůže být příliš bojácná, nemůže být příliš malověrná nebo dokonce bláznivá. Jo? Prostě musíš mít střízlivou a bdělou mysl. To se řekne, že jo? Tak člověk někdy, když je v tom tlaku, ještě když přijde nějaké opravdové utrpení, tak to není tak jednoduché. A já nejsem žádný terapeut, jo? Jirka by mě tady, Naďka taky má zkušenosti možná větší s lidskou duší. Já jsem takový člověk jednoduchých řešení často. A Naďka mi to vyčítá, že tomu nerozumím, jak můžu někomu radit, když to vůbec nechápu, nikdy jsem to nezažil. Říkám to dobře. Já mám pár takových jednoduchých receptů, že jo, když jedíš špatně, by si zaběhat. Nechoď spát po 12. hodině, protože já bych chtěl někdy vidět statistiku nechtěně neplánovaně narozených dětí, kdy byly počaty. Kolik z nich bylo počato před 12. hodinou a kolik po 12. Myslím, že by to něco vypovídalo. Prostě běž spát do 12 hodin, nejpozději. Nesleduj kraviny v telefonu a v tom. Jo, a a prostě udělej něco dobrého pro druhého člověka. Něco za mě, prostě odmysli se od sebe a začni se dívat trošku kolem sebe. A já vím, že to zní dost jednoduše a hloupě, jo? Takže já to nikomu neradím a když to radím, tak pak stejně to třeba úplně nezabírá. Ale nedávno jsem viděl jeden takové krátké video a to mě docela zaujalo, protože jsem, jak říkám, nejsem žádný psycholog ani terapeut. A to video, možná jste ho viděli, protože to se tak jako nabízí, že otevřete Facebook nechodím, ale Instagram nebo něco takového a že vám tam nasledně nabíhá nějaký video. A tam bylo video, tak jste možná viděli, 4 roky terapie v 1 minutě. Viděl to někdo z vás? A ono to je takové jako opravdu, že takové pro mě, protože to je jednoduchý. 2 minuty, jo, vyřešíme psychologické problémy. Ale mně to přišlo docela jako i v trefný mnoha věcech. A jedna taková věc mi, když jsem na tím přemýšlel, tak vlastně mi hodně utkala v hlavě. Říkal jsem si, jo, vlastně to tak je. A on tam říká, že motivace nezmění tvůj život, ale co změní tvůj život, je nový návyk. Jo? A já, když jsem přemýšlel nad tím, co vlastně mění můj život reálně, protože já jsem takový člověk, že někdy mám takové myšlenky a nápady a prostě hned bych něco dělal, že jo. Jsem namotivovaný rychle, že jo. A vydržím chvilku a skončím. Možná to máte podobně. Nebo jedete někam na konferenci, že jo, teď tam prožíváte úžasný čas s Bohem, že jo. A říkáte, teď se budu modlit každý týden. Aspoň. Nebo budu prostě mluvit s lidmi o Ježíši. Prostě budou tady mosty, určitě to bude motivační, jak říkal Jirka. Ale pokud se to nepřetaví v nějaký návyk, tak si myslím, že to nezmění až tak úplně tvůj život a nezmění to ani tvůj mysl. A já jsem našel v časopise 100+1, které už dneska není jako papírově, ale na internetu, v roce 24, tam byl takový článek o tom, že vlastně existuje takový mýtus, že lidský návyk se vytváří za 21 dní. A teď vlastně se tam píše, to byl takový článek o tom, jak ten mýtus vlastně vznikl, že to bylo od nějakého operatéra, který operoval lidské tváře a tak. A že lidé do 21 dnů si zvykli na tu svoji novou identitu. Ale já to tak nemám, jo. Já třeba bych chtěl pravidelně běhat, jo. A jako ten návyk chvilku mám a pak ho zase ztratím, jo. Takže ne. Ale zjistil jsem, že některé návyky mi nedělají už vůbec problém. Třeba chodit v neděli do sboru. Já nevím, co bych dělal ráno. Prostě už jsem navyklej, už to je takový návyk automatický, že bych bez toho asi si nedovedl představit neděli. Hodně dlouho bych se musel zase odvykat. Asi, kdybych neměl chodit v neděli do sboru. Ale já věřím, že to je právě ta dobrá věc. A já si myslím, že o tom to je, že my musíme hledat ty dobré věci. Možná se namotivovat trošku, ale přetavit to v návyk. Přetavit tyhle ty věci v návyky. Někdo třeba má návyk, že se večer sebezpituje před Bohem své svědomí. A je to dobrý návyk. Já to teda nedělám pravidelně, ale myslím si, že to je dobré. Já jsem třeba začal mít takový nový návyk, učím se ho. Tady to je takový deníček, pěkný deníček, že jo. My jsme ho dostali na konferenci, kdy jsme byli, tak jsme tam měli jeden den pro pastory a tam byla nějaká organizace, která pomáhá dětem v Africe. A oni tam měli takovou svoji sekci prezentační a dávali nám takové deníčky. Compassion se to jmenuje ta organizace. A mně se líbil ten deníček. Já jsem říkal, to je škoda ho nevyužít nějak. A pak jsem slyšel takové jedno povídání o puritánech, kteří každý den si zapisovali od rána do večera slovo. Prostě byli v Bibli. Prostě si četli, ale zároveň si to psali, aby vlastně to slovo v nich zůstávalo. Já jsem říkal, to je dobrý, to bych se... Tak jsem prostě si řekl, že si udělám nový návyk. Tak jsem si udělal nový návyk, založil jsem si tenhle ten deníček. A kdykoliv čtu něco v Bibli a to ke mně to promluví, tak si to slovo napíšu. A představte si, já si to píšu touhletou propiskou. A píšu to psacím. Schválně. Já jsem si neumím psát už. Víte co, jak žijeme v té době. Takže mě to jako léčí z toho, že neumím psát a zároveň si do toho píšu verše, který ke mně promluví. A ten návyk jsem začal, trošku mi ho narušila Naďka, protože ona ten deníček dostala taky. A já jsem před Vánocema ho hledal, ten svůj, a nemohl jsem ho najít. Říkám, kde je, já jsem si tam začal psat ty verše, a je chci. A chodil jsem podo mě a hledal jsem ho. A nemohl jsem ho najít. Říkám, to není možné, jsem ho někde ztratil ve sboru. A po Vánocích najednou Naďka zjistila, že ten její deníček, není její deníček, ale můj deníček. Takže jsem ho zase znova objevil a už si zase píšu. Někdo se třeba modlí před jídlem. Modlíte se někdo před jídlem? My se modlíme většinou v autě s dětma. To máme takový návyk, že se modlíme s dětma, protože nemají kam utéct. Tak se každý z nich musí pomodlit. Hledej návyky, které tě přiblíží k Bohu a udrží tě v Boží přítomnosti a v Božích věcech, aby tvoje mysl byla střízlivá a bdělá. Tam se dál píše, a tam bude taková další šipka. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť jemu na vás záleží. Teď bych chtěl, abyste opravdu řekli tuhle tu věc sami, teď nahlas, teď můžete mluvit. Bohu na mě záleží. Řekni to nahlas. Bohu na mě záleží. Ještě jednou. Bohu na mě záleží. Ještě jednou. Bohu na mě záleží. Bohu na mě záleží. To neříkám já, Zbyněk. To říká Boží slovo. Všechnu svou starost, a možná to je nový návyk, který budeš se učit dělat. Možná jsi to doteď úplně nedělal. Že všechnu svoji starost uvrhneš na něho, aby tvoje mysl byla střízlivá a bdělá, aby si viděl, odkud útočí ten zlý. Takže všechnu svoji starost uvrhni na něho, neboť jemu na vás záleží, jemu na tobě záleží. Dobře. Možná se to budeš muset naučit. Možná budeš potřebovat se naučit to, že se zastavíš na chvíli, zavřeš oči, ne když teda řídíš, ale zavřeš oči a řekneš, Bože, já ti dávám tuhletu věc, já ti chci vydat tuhletu starost. Reálně, jo. To je návyk. A věřím tomu, že prostě tvoje mysl se bude sklidňovat. Takže poslední, tím bych chtěl skončit a pak dáme ten prostor i pro modlitby, já bych tomu neříkal výzva úplně, ale rád bych se modlil za některé z vás, nebo s vámi některými, pokud budete chtít. Poslední věc, která tam je, že to je po takové povzbuzení. Dočasnost. To znamená, tam se píše, že když nakrátko snesete utrpení, tak Bůh Ježíš sám vás dokonalý utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. Někdy se ta dočasnost, nebo to nakrátko, může protáhnout. Že jo? Někdy prostě v tom životě opravdu věci nejdou tak rychle, jak bychom chtěli. Já jsem si vybavil ty starozákonní příběhy, kdy třeba Josef 13 let byl v Egyptě někde ve vězení, než vlastně Bůh ho pozvedl, než ho vyvýšil k faraonovi. Aby sloužil faraonovi. Stejně tak Jákob pracoval 7 let pro první ženu a myslel si, že dostane první ženu a dostal jinou ženu a musel dalších 7 let pracovat pro tu, kterou miloval. Ráchel. A ona nakonec byla neplodná. A trvalo ještě chvíli, než mu porodila potomka. Prostě někdy to trvá. Někdy to není tak rychle, jak bychom si přáli. A někdy je to opravdu jenom nakrátko. Prostě vydrž ten útlak, vydrž to utrpení, protože poddej se Bohu v té chvíli. On tě v příhodný čas vyvýší, povýší. Pojďme se postavit společně.
Jsme rádi, že jsi doposlouchal tento záznam až do konce a pokud se tě dnešní slovo dotklo a chtěl by ses dozvědět víc, rádi tě přivítáme každou neděli v našem křesťanském centru u Obůrky 953 Třebíč.